Assalomu alaykum mehribon ota-onalar. Har bir ota-ona farzandlari bir-birlariga do'st bo'lib, ulg'ayishdan tashqari mehribon bo'lishini ham istaydi. Oilada farzandlarning bir-biriga mehribon bo'lishiga asosan ota-onaning tarbiyasi yordam beradi. Ayniqsa onalar bu borada jonbozlik ko'rsatishadi. Bugun biz sizlar bilan eng yaxshi aka yoki ukaning sifatlari qanday bo'lishi kerakligi haqida suhbatlashsak. Bu ma'lumotlarimiz farzandlarimizni ana shunday tarbiyalashimizga yordam beradi. Akangiz bo'lgani qanday yaxshi shunday emasmi? Sizni har qanday vaziyatda yoningizda bo'lib, qo'llab-quvvatlaydi. Yaxshi akalarga ukalar yoki singillar qattiq ishonadi. U sizning kichik sirlaringizdan xabari bor birinchi inson. Bolaligingizda u sirlaringizni tarqatib yubormasligiga qattiq ishonganligingiz uchun unga barcha sirlaringizni aytgansiz. Yillar o'tib, hali ham sirlar bilan o'rtoqlashadigan birinchi insoningiz bo'lib qolmoqda.
Sizning akangiz eng yaxshi do'st. U sizning birinchi yaxshi do'stingizdir. Hech kim bolaligingizda ko'p vaqtingizni birga o'tkazganingizga shubha qilmaydi. Uning do'stlari sizning ham do'stlaringiz. Yoki aksincha, siz hali ham boshqa do'stlaringizga qaraganda aynan u bilan suhbatlashishni xush ko'rasiz. Qo'rqinchli filmlarni qorong'uda aynan u bilan ko'rishni hali ham yaxshi ko'rasiz. U sizning qo'rquv aks etgan yuzingizni ko'rib, ustingizdan kulishini, filmdan keyin mazah qilishini bilasiz. Ammo bu qanchalik yomon ko'rmang, baribir u bilan film tomosha qilish sizga yoqadi. Siz uning eng yaxshi og'aynisisiz, ammo u sizning nozik tomonlaringizni juda yaxshi biladi. Bu holat akasi borlar bilan sodir bo'ladi. U sizning deyarli barcha sirlaringizni bilishi mumkin. Biroq zarur bo'lganda u sizning kamchiligingizni to'g'rilovchi va chegaralaringizni biluvchi insondir. U sizni doimo nazorat qiladi.
Siz undan bilmagan narsalaringizni o'rgatishini so'raysiz. Akalar dunyodagi eng yaxshi ustozlardir. Hayotiy masalalar deysizmi yoki maktabda siz o'zlashtira olmayotgan fanlar bo'ladimi? Akangiz sizning barcha savollaringizga javob beradi. Siz uning sabr bilan tushuntirishini yoqtirasiz. Siz akangiz sizni ham tashqi, ham ichki tomondan juda yaxshi bilishidan xabardorsiz. Akangizdan hech nimani yashira olmaysiz. Qaytarib aytaman, hech nima. Agar siz u yoningizda bo'lmaganida xafa bo'lib, baqirgan bo'lsangiz ham akangiz buni payqaydi. Bu balki yigitlar birga o'sib, bir xil vaziyatlarga duch kelganliklari bilan bog'liqdir. Shuningdek, siz shuncha yil o'tsa ham, eng yaqin do'stingiz u ekanligini juda yaxshi bilasiz. Suhbatni oldingi safar to'xtatgan joydan davom ettirib ketishingiz mumkin. Shunisi qiziqki, tabiatda sokin bo'lgan akangiz bo'lsa, bu juda yoqimli holat.
U telefonni jahl bilan qo'yib qo'yganingizda ham yoki suhbat o'rtasida xonadan chiqib ketsangiz ham qarshilik bildirmaydi. Bir-biringizdan qanchalik uzoqda yashashingiz ahamiyatga ega emas. Yoki qancha muddat davomida ko'rishmaganligingiz ham baribir. Yoki Skype'da kamdan-kam gaplashingizga qaramay, suhbatni bemalol to'xtatgan joyidan davom ettirib ketaverasiz. U sizni qo'llab-quvvatlaydi va barcha xatolaringizni ko'rib chiqadi. U sizga o'zingizga ishonishingizni o'rgatadi. Akaga ega bo'lishning eng yaxshi tomonlaridan biri shudir. U sizning doimiy bankingiz. Pul kerak bo'lib qoldimi? Bankdan pul olishning barcha bosqichlaridagi og'zaki tarzda o'tishni istamaysizmi? Bu holatda sizga akangiz yordam beradi. Hech kim aka yoki uka o'rnida bosa olmaydi. Sizni hech kim u kabi yaxshi ko'ra olmaydi.